21 Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Жаңы жылдан тарта электр кубатына баа 2 эсе ал эми жылдык менен сууга бир нече эсе көтөрүлө турган болду.
Эми баалар кымбаттаганда бир бөлмөлүү батирге 10520 сом, эки бөлмөлүүгө 14400 сом, үч бөлмөлүүгө 18450 сом бир жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун сотунда аны менен чогуу айтып жаткандардын бири генералды актаган көрсөтмө берди. АКШ президенти Азия боюнча алгачкы иш сапарын баштап Жапонияда жүрөт. Пакистанда жангечтердин бүгүнкү чабуулдарынан бери дегенде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Пешавар шаарында бутага Пакистандын чалым кызматы колдонгон имарат алынды. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн 3,5 миллионго чукул каражат бөлдү. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү жаралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өкмөт электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасы кымбаттаганы боюнча бүгүн парламентте маалымат берди. Бир катар депутаттардын талабы менен парламентке келип маалымат берген өкмөт башчы Данияр Үсөнов электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү аргасыздан болуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калк үчүн 1,5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык, буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1,09 сом төлөп келишкен ири ишканалар баары жаңы жылдан тарта 1,5 сомдон төлөп башташмакчы. Бирдиктүү тариф системасына электр энергиясына 4 тыйынан төлөп келген Токтогул району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу токтомду кыргыз өкмөтү кечээ кабыл алган. Ага ылайык, 1 январдан тарта электр энергиясы 1,5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010-жылы июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт. Ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы июлда дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын бүгүн чыгарды. Ага ылайык, пенсия пособияларга 25% кошулат. Ал эми айлык маянасы 5000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлерге ай сайын кошумча 200 сом берилет. Булардан тышкары, биринчи топтогу майыптарга, СПИД оорусунан жабыркагандарга 2000 сомдон, экинчи, үчүнчү топтогу майыптарга, багар көрөрү жок жетимдерге жана пенсия ала албаган баатыр энелерге 1000 сомдон 1,5 сомго чейин социалдык төлөк пулдардын өлчөмү бекитилди. Президент тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн элге бөлүнүүчү 2,5 миллиард сом табыбыны өкмөткө жүктөдү. Баалардын көтөрүлүшү инфляцияга алып келет. Мындай пикирин Азаттыкка экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев билдирди.
Эгерде электр энергетиктер өздөрүнүн баасын көтөрсө, анда кызмат көрсөткөндөр өздөрүнүн кызмат көрсөтүүсүнүн баасын көтөрөт, өнөр жай ишканалары өздөрүнүн продукциясынын баасын көтөрөт. Ошол эле мезгилде мамлекет ушу элдин кирешесин ала турган айлыктарын көтөрүү чараларын көрүш керек, пенсия пособияларды көтөрүү чараларын көрүш керек. Ошол деңгээлге жараша, эгерде ал темп баанын өсүшүнөн калып калса, анда элдин жакырчылыгын күтүүгө болот, андан ары күчөп кетишине.
Айылчы Сарыбаевдин кошумчалаганы боюнча электр энергиясынын баасын 2 сомго көтөрүү тууралуу маселе 2-3 жылдан бери өкмөт тарабынан коюлуп, бирок колдоо таппай келе жаткан. Бүгүнкү күнгө карата чочко тумоосуна кабылгандардын саны 37 жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, оору жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар болууда. Ошол эле учурда аба аркылуу жуктургандар да жок эмес. Орусиядан келген поезддерди текшерүү кайнылдагы станцияда жүргүзүлүүдө. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоочу жана дарылоочу түйүн ачылды. Бүгүнкү күнгө карата чочко тумоосуна кабылгандар Бишкек, Таш Көмүр шаарларында, Ысык Көл облусунун Аксуу районунда катталган. Кечке жуук чочко тумоосу Ош шаарында да чыкканы кабарланды. Денеси ысып, кечээ ооруканага түшкөн 5 жашар кыздан AH1N1 вирусун жуктуруп алганы бүгүн аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнөн кабарлашты. Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан АКШ президенти жана Жапон өкмөт башчы алаканы тереңдетүүнү убада кылды. Барак Обама менен Юкио Хатаёма Токиодогу бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө коопсуздук чөйрөсүндөгү алаканы Ооганстанда кырды алды. Өзөктүк курамды жайылтпоого климаттын өзгөрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароону башташаарын билдиришти. Ал эми Ооганстан маселесинде Барак Обаманын айтымында Жапония АКШ менен чогуу иштешет.
The Prime Minister and I discussed our cooperation on Afghanistan.
Мен жана премьер-министр биздин Ооганстан жана Пакистан боюнча кызматташтыгыбызды талкууладык. Биздин Оогандагы бирлешкен жарандык аракеттерибизди колдоо үчүн алдыдагы 5 жылда 5 миллиард, ага катар Пакистанга 1 миллиард доллар ажыратуу жөнүндө чоң милдеттенме алган үчүн мен Жапония элине жана премьер-министрине рахмат айттым, деди АКШ президенти. Жапония Азия боюнча бир апталык сапарга чыккан Барак Обама алгач токтогон өлкө. Эртең ал Токиодо АКШ менен Азиянын алакасы жөнүндө сөз сүйлөйт. Андан соң Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарынын алкагында Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы. 11-сентябрь боюнча башкы айыпталуучунун иши жарандык сотто каралат. АКШда 2001-жылдын 11-сентябрында террордук актарды уюштурган үчүн шектелген Халид Шейх Мохаммеддин иши Нью-Йорктогу сотто каралышы мүмкүн. АКШнын юстиция министри Эрих Холдер Шейх Мохаммедди жана террорчулук боюнча шектелүү учурда Гуантанамо аралындагы түрмөдө отургандагы башка 4 айыпкер Нью-Йоркко которуу жөнүндөгү чечимди бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Террорчулук боюнча шектелип Гуантанамода кармалып келген чет элдиктердин ишин сотто карау үчүн эми өлкөнүн аймагына алып келүү АКШ президенти Барак Обаманын Гуантанамо түрмөсүн жабуу планындагы маанилүү кадам. Түркия бийликтери күрдтөр менен элдешүүнү караган жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министри Бешир Аталайдын бүгүн парламентте билдиргенине караганда өкмөттүн пландарына күрд тилин колдонууда киргизилген чектөөлөрдүн баарын жоюу да бар. Дискриминация менен күрөшүү жана коопсуздук күчтөрүнүн аракетине даттануу боюнча комитеттер уюштурулмакчы. Түрк бийлигинин мындай чаралары өлкөдө ачлыкты түзгөн күрдтөрдүн согушкерлери менен ондогон жылдарга созулган куралдуу жаңжалды токтотууга багытталган. Түркиянын азыркы премьер министри Режеп Тайип Эрдогандын оппоненттеринин пикиринде бийлик күрдтөр алдында кыйла чегинүүгө барып Түркиянын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч туудурууда. Евро биримдиктери рецессия аяктады. Европанын экономикасында 2-нчи дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия бүгүн расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөөдөн соң өсүүгө кадам таштады. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин бүгүн жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда евроны пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөнүн көргөздү. Ал эми биримдиктин баардык 27 өлкөсүн алганда өсүш 0.2% түшкөн. Бирок бүгүн жарыяланган бул көрсөткүчтөр экономисттердин көбү болжолдогондой чоң эмес жана жекече алганда евро өлкөлөрүнүн баары эле рецессиядан чыга элек. Маселен, Испаниянын экономикасы быйыл 3-чү чейректе да төмөндөгөн. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 14 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жана Чүй Талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүзү -1 + 4 дараже. Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9 дараже суук болуп, күндүзү -2 + 3. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 5-10 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +7 + 12. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүзү +1 + 6 дараже. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14 дараже суук, күндүзү -3 + 2 дараже. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 дараже суук, күндүзү +1 + 3 дараже. Алиет Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай кыргыз өкмөтү электр кубатына тарифтерди 2 ал эми жылдык энергиясына бир нече эсе жогорулатуу боюнча чечим кабыл алды. Мындай чечим эмне үчүн кыштын жуп алдында кабыл алынганын түшүндүрүп берүү максатында премьер министр Данияр Үсөнов бүгүн жогорку кеңешке келди. Бир катар эксперттер электр кубаты менен жылдыкка баанын кескин кымбатташы элге социалдык оорчулуктар жаратып, турмуш шарттарынын начарлашына алып келерин айтышууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Премьер-министр Даниял Үсенов жогорку кеңеште электрге жана жылуулук энергиясына бааны көтөрүү тууралуу өкмөттүн токтомун жөнүндө маалымат берип, тарифтерди жогорулатуу энергия тармагындагы учурда түзүлгөн оор абалдан улам келип чыкканын билдирди.
Мурунку парламент айткан, продайте энергетику, это все равно, что продать родину деп турган. Эми бир долларга эч ким албай жатат. ТЭЦ-ти да эч ким албайт бир долларга. Север электронын да эч ким албайт. Ошон үчүн инвесторлорду таап, учетту даярдап, бул компанияларды прибылга чыгарып, экономически выгодный, красивый кылдырып, анан кийин сатыш керек.
Деген премьер-министр электр жана жылуулукка тарифтердин жогорулашы менен катар эле өкмөт калкты социалдык жактан колдоо маселесин дагы ийне жибине чейин караганын, бул тармакты реформалоо натыйжалуу болоруна көзү жетерин айтты. Атамекен партиясынын төрага орун басары Ташпулот Балтабаев болсо, Курманбек Бакиев президенттик шайлоонун алдында бул маселени козгобой, президент болуп шайлангандан кийин отун суунун тарифин көтөрүүгө чукул чара көрүүгө өткөнүн артында саясий маселе бар дейт.
Азыр мамлекет сатып жиберейин десе башкалар албай атат. Жок, моундай тарифти сен биринчи жаса, анан кийин мен алам деп атат. Мына азыр бүт баарыны кээ бирөөнү эки эсе, кээ бирөөнү беш эсе көтөрүп атпайбы? Азыркы айтканы боюнча бул только начало. Ошонун баарын көтөрүп туруп, анан кийин булар сатат. Саткандан кийинки бул биринчи этаптагы кыргыздын шорунун курганы. Экинчи этабы уже частныйлар колуна алгандан кийинки шорунун курганы кыргыздын, аны айтпай эле коеюн. Бакиев бул акайып анча мынча жасайм дегенди бул жөн эле оодарып салып атпайбы?
Ташпулот Балтабаев белгилегендей, мунун баары Курманбек Бакиевдин эки кызыкчылыгынын аркасында жасалууда. Биринчиси өзүнүн жеке кызыкчылыгы, экинчиден мамлекеттин жоопкерчилиги жоголот. 2007-жылы 5-июнда мамлекет башчысы Курманбек Бакиев энергетика тармагын менчиктештирүү маселесин жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаттарынын талкуусуна алып чыкканда, оппозициялык маанайдагы депутаттар анын сунушуна каршы чыккан болчу.
Энергетиканы менчиктештирүүдө дагы бир маанилүү маселе тарифтерге мамлекеттик катуу көзөмөл кылуу, жарандардын, керектөөчүлөрдүн таламын коргоо. Булар тендердин шарттарында жана өкмөттүн күндөлүк тарифтик саясатында каралып, жогорку кеңеш тарабынан катуу көзөмөлгө алынууга тийиш.
Деген Курманбек Бакиевдин ошондогу тариф маселеси бүгүн көтөрүлүп жатат. Энергетика министри Ильяс Давыдов жылуулукка тарифтердин көтөрүшү боюнча буларга токтолду.
Мы сейчас платим по 500 сомов, однокомнатная квартира 2105 сомов за отопительный сезон.
Эми баалар кымбаттаганда бир бөлмөлүү батирге 10520 сом, эки бөлмөлүүгө 14400 сом, үч бөлмөлүүгө 18450 сом бир жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Двухкомнатная 14400 сомов и трехкомнатная 18450 сомов.
Ал эми премьер-министрдин айтымында электр энергиясына тарифтердин жогорулашы менен айрым пенсионерлерге 200 сом компенсация төлөнөт берилет. Мындай буйрукка жума күнү президент Курманбек Бакиев кол койду. Буйрукка ылайык компенсация пенсиясы 4000 сомдон ашпаган адамдарга гана төлөнүп берилмекчи. Атын айтпоону өтүнгөн шаар тургуну өкмөт бекиткен тарифтерди эсептеп чыгыптыр.
3 комнаттык болсо мына 3000ден айлана турган болсо, январдан баштап 6000, июлдан баштап 12000 болуп калат экен. Анан айтып атпайбы, орточо айлык акы 7000 деп, каякта 7000 айтып атат азыр, чындыкка жакын деп айтты. Чыгымга 200 сомдон пенсионерлер төлөп берет дейт, 200 сом эмес, андан көп төлөсө деле баары көтөрө албайт муну.
2010-жылдын 1 январынан тарта керектөөчүлөрдүн баардык катмарлары электр кубатынын 1 киловатт саатынын 1 сом 50 тыйынга төлөөрү белгиленди. 2010-жылдын 1 июлунан тарта 1 киловатт саат энергиянын баасы 1 сом 90 тыйын болот. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыктуугуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Сот жараянын бүгүнкү жүрүшүндө башкы айыпталуучу генералды актаган көрсөтмө берди. Кабарчыбыз Айданбек Акматуулу толугураак баяндайт.
Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковка балыкчы аскердик бөлүгүндө техникалардын жоголушу, уулуна квартира берилиши жана аскердик майрамдарда фуршеттерди уюштурган деген айыптар коюлган. Ал эми балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу боюнча өткөн жылы декабрь айынын баш ченинде ал аскердик бөлүктүн командиринин орун басары Нурдин Каимов камакка алынган. Башкы прокурордун тергөөчүсү Расулов да сурак берип жаткан учурунда Каимов өзүн жаман сезгендиктен жана ар кандай коркутуулардан улам жасалбаган айыптарды мойнуна алганын 13 ноябрда сотто айтып чыкты. Каимовдун айтымында 13 техника 2008 жылы 21 ноябрда коргоо министрлигинин курал жарак боюнча башкармалыгынын башчысы Таалай Сатыбалдыев жана аскердик бөлүктөгү жоопкерчиликтүү жетекчилердин колу коюлган документ менен мыйзам чегинде эскиликке чыгарылган. Коркутуулардан улам мыйзамдуу түрдө эскиликке чыгарылган техникалардын экөөсүн аскердик бөлүккө кайтарып келген. Ал ошондой эле аскердик бөлүктөгү көптөгөн адамдардын камалып кетпеши үчүн айрым кемчиликтерди өз мойнуна алганын кошумчалады. Бирок Каимов аскердик бөлүктөн темир сыныктарын сатуу үчүн жарандардан акча алганын моюндап, ал акчалар Чолпон Ата шаарында паркка коюлган танканы аскердик бөлүккө кайтаруу үчүн жана казармаларды оңдоо үчүн жумшалганын белгиледи. Адвокат Азимбек Бекназаров балыкчыдагы аскердик бөлүктөгү техникаларды эскиликке чыгарууга коргоо министри Исмаил Исаковдун тиешеси болдубу эле деген суроону койду. Ага Нурдин Каимов мындай жообун берди.
Коргоо министри генералдан Исаков Исмаил Исакович бизден силерден сураган бизди кечип калды. Эми болсо биздин артынан вертолеттар келип калды. Вот эми силердики эмеси эч кандай эшепсиз жок. Никакого отношения к списанию данной техники Исмаил Исакович не имеет.
Деген Нурдин Каимов, Исмаил Исаков ал үчүн туу тутаар киши экенин, анын коргоо министрлигине келиши менен үмүттөр жанып, катардагы жоокерлер үчүн көп нерселер жасалганын кошумчалады. 13 ноябрда ошону менен Нурдин Каимов көрсөтмө берип бүттү. Эми коргоо министрлигинин курал жарак техника боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Таалай Сатыбалдыев жана Исмаил Исаков көрсөтмө бере баштайт. Соттук териштирүү дүйшөмбү күнү уланмакчы. Ал эми 13 ноябрдагы соттук териштирүүнүн жана андагы Нурдин Каимовдун көрсөтмөсүнө карата Исмаил Исаковдун коргоочусу Азимбек Бекназаров мындай пикирин билдирди.
Негизги соттолуучу Каимов бүгүн таптакыр күнөөсүн мойнуна алган жок. Душебный ооруп турган убакта баары бир болчу компьютерден чыгарган сурак протоколуна кол кое берген. Мына азыр өзүмө келип иш жүзүндө мындай болгон деп баардыгын айтып бербеди. Мындайча айтканда мурда Ген прокуратура тарабынан коюлган айыпты таптакыр мойнуна алган жок. Генерал Исаковко ал өзү да таң калбады, бул кишинин эмне бул жерде тиешеси бар деп. Материалдык жоопкерчилик адамдар булар деп так эсептеп бербеди. Бул кишинин офшет тиешеси жок деп ал дагы таң калып атат. Аскер автотехникалары боюнча керектүү өлчөмдө көзөмөл кылбаган деген айып Исаковко мындайча айтканда жок болду деп эсептесек болот.
Дери Азимбек Бекназаров, Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз эми алдыда айрым эл аралык окуялардан. Мындан мурдараак кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапарын баштап учурда Жапонияда жүрөт. Бүгүн Токиодо Барак Обама Жапон өкмөт башчысы Икио Хатаяма менен коопсуздук чөйрөсүндөгү алаканы, Ооганстанда кырдаалды өзөктүк куралды жайылтпоого, климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан маселелерди талкуулады. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароону башта шаарында билдиришти. Обаманын сапары АКШга ондогон жылдар бою чөйрөсүндө өнөктөш болуп келген Жапониянын Вашингтон менен алакасында белгисиздик өкүм сүрүп турган учурга туш келди. Бийликке быйыл сентябрда келген азыркы Жапон өкмөт башчысы Икио Хатаяма анын өлкөсү дипломатияда АКШдан көбүрөөк көз карандысыраак багытты карманарын айткан эле. Жапония менен АКШнын соңку жылдардагы алакасына кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Analistler bağımında Washington menen Tokyo alakası кийинки 15 жыл ичинде абдан ылдыйкы абалга жеткен. Жапония жаңы өкмөт башына ал өлкө демократиялык партиясынын келиши да кыйла ыңтайсыз шарттарды түздү деп айтышат. Маселен, жакында премьер-министр Юкио Хатаяма өз жергесинде америкалык аскерлердин болбошун каалай тургандыгын билдирген. Азыркы тушта ал мамлекет жеринде америкалык 33 миңге чукул күч бар экендигин эксперттер белгилешет. Ошол эле учурда америкалык азиялык катнашка байкоо жүргүзгөн Клод Барфилд байкашынча Жапония алакасынын сууп баратышына Вашингтон менен Бежин экономикалык жактан чукул болуп баратышы себепчи. Кытай коммунисттик мамлекет болгону менен ал өлкөдө капиталисттик бийлик турат деп жазат аналистчи. Бирок маселенин көбү экономикалык чара менен чечиле тургандыгын башка аналистчи да айтат. Маселен, Даниэль Гирсуолт ушундай пикирди баса белгилейт.
Trade is a great facilitator of foreign policy. Since World War II, trade.
Тышкы саясатта соода улуу жардамчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан тартып соода Батыш Европа, Жапония жана дагы кыйла стратегиялык өнөктөш болуп келе жаткан өлкөлөр ымаласында кедерги болуп кызмат өтөп келе жатат. Соода дагы кармаш нагыз болуучу согушту сууга чөктүрүүчү тенденцияга ээ. 30-чу жылдаркы экономикадагы кыйроо ал кезде согуштун ырбап кетүүсүнөн сактап калбады эле деп айтат. Бүгүн Кошмо Штаттар менен Кытайдын согуш ачууга жеткидей карама каршылашуусу жок. Бирок Кошмо Штаттары катары Кытайдагы Иран менен Түндүк Кореядын өзөктүк курал артынан түшүүсүнөн баш тарттыруу аракети жатат дейт. Соодадагы алака коопсуздукка таасир этет. Ошондуктан Кытай азыркы учурда АКШнын соодадагы биринчи орунда турган өнөктөшү деген ой жыйынтысын айтат аналистчи. Мусамурат Алиев, Москва.
Кошумчалай кетели, АКШ президенти Барак Обама Азиядагы азыркы сапарынын алкагында Кытайга, Сингапурга жана Түштүк Кореяга да бармакчы. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Пакистандагы бүгүнкү кол салдардан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Автоунаа айдаган жан кечти өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында. Пакистандын башкы чалгы мекемеси пайдаланган имаратты бута калганда кеминде 10 киши каза тапты. Дагы бири жан кечти. Урлар жашаган жарым автономдуу чөлкөмдөгү Бахакер шаарчасында полиция бекетин сүзүп 6 адамды мерт кылды. Венера Сагынды кызы толугураак баяндайт.
Пешавардагы жардыруу чалгындоо башкармалыгы жайгашкан 3 кабат имараттын далай бөлүгүн кыйроого учуратты. Анын алдында токтотулган бир нече машина өрттөндү. Жергиликтүү полициянын айтымында жардыруудан каза тапкандардын көбү катардагы тургундар болгон. Жарда болгон аскерлердин бири айлана тегеректи заматта канга боегон бомба, медициналык дары-дармек ташыган машинеден жарылганын айтат. Жолдун тескери жагынан айдаган ал машине күтүүсүздөн пайда болуп, так чалгындоо кызматынын имаратын көздөй бет алды. Аны көздөй бир нече ок атылды, бирок токтотууга үлгүрө алышкан жок, деп айтып берген окуя тууралуу Reuters агенттигине Насир аттуу бул жигит. Бүгүн Пакистандын түндүк Базиристан чөлкөмүндөгү Банну калаасында да полиция бөлүмүнө чукул жерде жардыруу болуп, ал жерде 7 киши мерт болду. Жан кечти айдаган машине жергиликтүү полиция имаратына кирип бара жаздаган. Бул күнкү эки жердеги жардыруудан ондогон адамдар жарадар болушту. Исламабадтык саясий серепчи Захид Хусейн Пакистанда кол салуунун партизандык түрү күчөп баратканын айтат. Пакистанда кол салуунун мындай түрү жок эле. Партизандык кол салуулар биз үчүн жаңы көрүнүш. Коопсуздук кызматтары аларга каршы туура тактика тапканча дагы убакыт өтөт го. Мындай чабуулдарды жалаң талиптер эмес, Пакистанда жашырынып иш жүргүзгөн бардык согушкет топтору колдоп аткандай. Мындай чагымчыл иштерди Пакистан армиясынын бир чөлкөмдү камтыган аскердик операциялары ооздуктай албайт. Пешавардын ар кайсы жеринде соңку бир нече жума ичинде бир катар кол салуулар болуп өттү. Пакистан армиясы Түштүк Вазиристанда талиптерге каршы кеңири согуштук операциялар баштагандан бери калк жыш жайгашкан аймактарда улам бир жерде карапайым элди бута калган чабуулдар болуп, бөөдө кан төгүлүп келатат. Эки жума мурдараак Пешавардагы эл кайнаган базарда бомба жарылып, 100 ашуун кишинин өмүрү жайран болду. Октябрь айынан бери өлкөнүн ар башка аймактарында болгон кандуу чабуулдардан бардыгы 400 адам өмүрүнөн ажырады. Эксперттер бул кол салууларга каршы күрөшүүнүн жаңы тактикасына өтүүгө үндөп жатканы менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гелани шаршембиде өкмөт Вазиристандагы аскердик операцияларды аягына чыгарып, терроризмди тамыры менен жулуп жок кылууга чечкиндүү киришкенин белгиледи.
Пакистандагы соңку окуяларды Венера Сагындык кызы баяндады.
Берүүчү улантабыз эми кайра жерликтүү темалардан. Улуттук экономикасы анча кубаттуу эмес Кыргызстан өз жаратылышына камкордук көрүү үчүн четтен жардам алууга муктаж. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн 3.5 миллионго чукул каражат бөлдү. Кээ учугун кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева улантат.
Тияншан тоо кыркалары мекендеген жаныбарлардын көптүгүнө жана алардын жоголуп кетүү коркунучунун жогору экендигине байланыштуу 2004-жылы эл аралык жаратылышты коргоо уюму бул аймак биотүрдүүлүктүн жалындаган очогу деп белгилеген. Мисалы, бир гана түндүк Тияншан өрөөнүндөгү канаттуулардын түрдүүлүгү жалпы Борбор Азия чөлкөмүндөгү канаттуулардын санынан 63 эсе, майда сүт эмүүчүлөр болсо 37 эсе көптүк кылат. Кыргызстанда биотүрдүүлүктү коргоо максатында 9 мамлекеттик жаратылыш коругу, 8 улуттук жаратылыш паркы, 67 майда коруктар түзүлгөн. Нарын мамлекеттик коргу совет мезгилинде түзүлүп, азыр Кыргызстандагы өзгөчө корголчу жаратылыш аймагы макамына ээ. Аталган коруктун жетекчиси Дамир Оморов Нарын өрөөнүндөгү жетим тоодо түзүлгөн бул жаратылыш бурчу Борбор Азия гана эмес, жалпы глобалдык экология үчүн маанилүү дейт.
Курчтун негизги башкы максаты бизде акыркы убакытта Кыргызстан эмес Орто Азияда жок болуп баткан Тияншан бугум аралдары менен өзгөчө көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Тияншан бугум аралдары кызыл бекетте турат. Ошол биздин Нарын мамлекеттик коргунун аймагында гана сакталып калган.
Деген Дамир Оморов учурда бул корукта бугум арал, эликтерди колдоо багы өстүрүү боюнча долбоор глобалдык экология корунун колдоосу менен ишке ашып жаткандыгын кошумчалады.
Бул питомникке өкмөт 2 гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугум аралдарды башка аймактарга таратып, экинчи максаты бугум аралдын мүйүздөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат. Экинчиси акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү, пантаны уюштуруу боюнча,
деди Нарын коругунун жетекчиси Дамир Оморов. Нарын коругун мекендеген Тияншан күрөң аюусунун саны 60га жакындап, ал тургай азыр ак сай арпага ой баштаганы жакшы саамалык дешет жаратылыш коргоо кызматкерлери. Коруктун дагы бир өзгөчө жаныбары ак илбирс. Ак илбирс дүйнө жүзүндө жалгыз гана Тияншан тоосу мекендеп, Кыргызстанда Нарын коругунун көздүн карегиндей сакталган баалуу да сыйлуу да тургуну. Кыргызстандын жаратылышынын өзгөчө түрдүүлүгү мезгилдин өтүшү менен кедейленип, ал тургай айрым жаныбарлар жоголуп да кеткен. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген кызыл карышкырдын, кобра жылаанынын тукуму үзүлүп бүткөн. Илимдер улуттук академиясынын Токой институтунун жетекчиси Эшалы Турдукулов өлкө боюнча токой аянттарын жок дегенде 6%га жеткирүү зарыл деген ойдо. Бактарак анын койнундагы өсүмдүктөр, жаныбарлар баары биригип келип эле адамзатка кызмат кылат.
Себеби дагы бир проблема бар. Глобальное потепление климата деп атпайбызбы? А токойлор болсок бизди кычкылтек менен камсыз кылат. Токойлордун эң башкы мааниси бул жаратылышты сактоо,
деди окумуштуу эколог Эшалы Турдукулов. Кыргызстандын өпчап экономикасы азырынча жаратылыштан алганды гана билип, ага жетиштүү көңүл бурбай келет. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркасынын экосистемасын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Казакстанга 3.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө гранттык колдоо көрсөтүүнү чечти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантаев сиздин назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Кадымгүл Элекеева жазып алган.
Ысык Көлдө быйыл туристтик сезондун жыйынтыгы бир ай кеч чыгарылды. Бул тууралуу Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Борбукеева кабарлайт.
Туристтик сезондун жыйынтыгы быйыл бир айга кеч жыйынтыкталды. Аврора эсалуу жайы жайкы эсалууну ыраатты өткөргөн үчүн мыкты болуп аныкталды. Бирок жер салыгын жылдагыдан 5 миллион сомго аз төлөдү. Себеби бир канча гектар жери бишкектик фирмага сатылып кетиптир. Ысык Көл райондук салык инспекциясынын башчысы Нурмат Шамбетов эсалуу жайлардан быйыл салык жылдагыдан 1.5 миллион сомго аз жыйналганын билдирди. Курорттук болуп эсептелген бул районго быйыл 344 000 эсалуучу келип, өткөн жылдан 40 000ге аз болгон. Статистикалык башкармалыктын башчысы Артысбек Жанаков Агданис, Охотный двор, Дельфине де Люкс сыяктуу ондогон чоң эс алуу жайлар түшкөн кирешесин жана келген туристтердин санын ачыктабаганын сынгалды. Өрткө каршы күрөшүү кызматтары Ак Бермет, Береке, Саякат эс алуу жайларында коопсуздук сакталбагандыктан өрт чыкканын маалымдашты.
Тажикстандын Ходжент шаарында Кыргызстандын маданият күндөрү аяктады. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук акимчилигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Маалыматка караганда бул иш-чара Тажикстандын Согди облусунун Борбор, Кожент шаарында эки өлкөнүн коңшулаш облус жетекчилеринин катышуусунда өтүп, иш-чарада Кыргызстандын кино жааты, Баткен облусу тарабынан даярдалган көркөм тасмалар Коженттин облустук телекомпаниясынан көрсөтүлүп, мындан сырткары көргөзмө жарманкелер, маданият кызматкерлеринин өнөрпоздору, жергиликтүү ырчылар тарабынан даярдалган эмгектер тартууланды. Облус жетекчилеринин жолугушуусу учурунда Баткен облус губернатору Марат Жумабеков эки өлкөнүн мамилесин арттыруу үчүн аймактык кызматташуу чоң натыйжа берет деди.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз ушуну менен программабыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Ал эми саалуу секундардан кийин ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюсту угаласыз. Саламатта калыңыз.